Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme Základy sociologie první díl, jsme v hlavě 3, mezní zobecnění rovná se prvotní rozlišení a teď právě asi v jedné třetině bodu 3.9, přechod od jácentrismu ke vnímání světa v trojjedinosti matérie, informace, míry. Tento bod je bohužel dlouhý, takže se nám ho posledně nepodařilo přečíst celý, čili musíme navázat tam, kde jsme skončili. A skončili jsme u bodu, kdy se budou porovnávat fakta, takže alespoň takto je to oddělené. Ještě jednou vás vítám, přeji vám příjemný poslech, dobrou soustředěnost a dáme se do toho. A teď porovnáme nějaká fakta. V kompletních sebraných spisech V.I. Lenina 5. vydání je výkladový slovník živého velkoruského jazyka od V.I. Dala zmíněn 3x, přičemž, jak je možné pochopit z příslušných míst Leninova díla, kde je Dalův výkladový slovník zmiňován, se s ním Lenin seznámil až po roce 1917, to znamená na sklonku svého života. V Dalově výkladovém slovníku je uvedeno lidové přísloví není věci bez obrazu. Pokud ho porovnáme s uvedeným v uvozovkách gnoseologickým citátem z materialismu a empiriokriticismu, tak zjistíme, že přísloví odkrývá jasnější pohled na věci a konkrétně i na objektivnost matérie. Pohled, který se od názorů evropských filozofických škol liší. To přísloví je pouze dalším z mnohých ukazatelů skutečnosti, že lidová životní moudrost, skrývající se v příslovích a pořekadlech, vyjádřených v ruském jazyce národů Ruska z 19. století, v mnohém převyšovala v uvozovkách vědeckou filozofii vládnoucí evropské v uvozovkách elity, včetně ruské evropsky vzdělané elity. Zase elita, elitářský a podobně všechno v uvozovkách. A pokud by elitářská vědecká filozofie, zase v uvozovkách vědecká filozofie, systematicky neopomíjela lidovou moudrost a nestavěla se vůči ní odmítavě, tak by se vyhnula mnohým vážným chybám. A tady k tomu, k té vědecké filozofii je poznámka pod čarou, tak se na ní hned podíváme. Včetně ta, jejímž představitelem byl V.I. Lenin, co udělal kromě napsání rozvoje kapitalismu v Rusku v Šušenském od května 1897 do ledna 1900, ztratil čas, i když měl možnost seznámit se s chápáním světa, teorií a praxí poznání světa tamních znacharek a lidí respektovaných svými moudrými spoluobčany, když už se k šamanům okrajových severských národů nedostal, aby se seznámil i s jejich staletou praxí podloženými názory o otázkách souvisejících s v uvozovkách vědeckou filozofií a takzvanou opět v uvozovkách gnoseologií. A zase se vrátíme k základnímu textu, ale v širším pohledu na otázku objektivity uvědoměle nemateriálního obrazu, který by nebyl závislý na konkrétním druhu matérie, která je jeho nositelem, je to otázka objektivní pravdy nebo jinými slovy objektivity smyslu života, objektivity informací, objektivity ideí, jako nemateriální složky bytí otisknuté životem v matérii, ve všech jejich druzích, známých i neznámých, v každé lidské epoše, pro jejíž označení jsou nezbytné, příslušné, v uvozovkách filozofické, kategorie. Je to otázka základů adekvátnosti subjektivního poznání objektivní pravdy. Ale objektivnost nemateriálních obrazů věcí, informací v nich uložených, ještě není v životě veškerou objektivní nemateriálností. Obraz zůstává sám sebou nezávisle na svém přenosu z jednoho druhu matérie, která je jeho nositelem, na jiný. Zůstává sám sebou v každé z množství svých kopií, které jsou umělou nebo přirozenou cestou otisknuty v tom či onom druhu matérie. A to nás přivádí ještě k jedné v uvozovkách gnoseologické otázce. Co objektivního a nemateriálního dodává matérii objektivní obraz? Ještě jednou. Co objektivního a nemateriálního dodává matérii objektivní obraz? Důležitá otázka, už protože je vytištěna tučně. Osobitost matérii vždy dodává uspořádanost jejich fragmentů a ještě přesněji, obraz je tvořen určitým způsobem organizace matérie a určitý obraz otisknutý v matérii se zničí změnou uspořádání materiálních struktur, které jsou jeho nositeli. V tom je jedna ze složek vzájemné podmíněnosti kvality, v daném případě obrazu, množstvím a uspořádáním. Uspořádání také není materiální, i když je neoddělitelně spjato s materií, neboť ve všeho míru neexistuje neuspořádaná materie. Dokonce i jeden v uvozovkách chaos je odlišitelný od druhého na základě matematicko-statistických charakteristik, které jsou mu vlastní, neboť je uspořádán jinak. Uspořádán jako v rámci toho chaosu. Prostě je to jiný chaos. A opravdu, jeden je způsob uspořádání molekul chemických sloučenin v emulzi fotografické desky, fotografického filmu, a jiný je v zobrazení akvarelem, kde je jiné uspořádání molekul, které se liší svým atomovým složením i vnitřní uspořádaností. Přitom objektivní obraz zachycený na fotografické desce a na akvarelu může být jeden a ten samý. A to ani nebereme do úvahy, že na fotografické desce byl obraz zachycen prostřednictvím techniky a akvarel je uměleckým výtvorem člověka. Ale termín uspořádanost nedefinuje podstatu. Pokud se podíváme na podstatu, tak Každé uspořádání je mírou jako určenost i předurčení. Číselná určenost, to znamená určenost množstevní i pořadová v souhrnu tvořící vektorově matriční určenost, včetně určenosti při rozlišování pravého a levého souřadnicového systému, určenost předcházející aktu tvoření, je to tedy boží předurčení v náboženském chápání světa. Předurčenost je konkrétně, dvojtečka, v jednom ze svých nejjednodušších vyjádření zákonité uspořádání atomů v molekulách za stejných fyzikálních, respektive fyzických podmínek a v jednom z organizačně nejsložitějších vyjádření lokalizovaném hranicemi společnosti, pomlčka, zákonitost, v závorce opakovanost, historických jevů, nepřímo úměrná jejich duchovnosti, to znamená ujasnění si samotnými lidmi, tvůrci historie, své minulosti i svých záměrů do budoucnosti. Takže ještě jednou, předurčenost je konkrétně zákonité uspořádání atomů v molekulách za stejných fyzických podmínek. A v jednom z organizačně nejsložitějších vyjádření lokalizovaném hranicemi společnosti zákonitost, opakovanost historických jevů nepřímo úměrná jejich duchovnosti. A tady k té duchovnosti je poznámka aforismus V.O. Klučevského. Zákonitost historických jevů je nepřímo úměrná jejich duchovnosti. Takže z toho asi vycházeli autoři, nebo na to upozorňují v rámci tohoto vysvětlení. A my pokračujeme. Čili ještě dokončím tu větu. Ujasnění si samotnými lidmi, tvůrci historie, své minulosti i svých záměrů do budoucnosti. Bedřich Engels se také této problematiky dotýkal. Bude citát z díla některého Bedřicha Engelse. To zde ještě není uvedeno, to bude asi později. Matérie jako taková, to je čistý výtvor mysli a abstrakce. Abstrahujeme se od kvalitativních odlišností věcí, když je jako fyzicky existující slučujeme pojmem matérie. Matérie jako taková, na rozdíl od určitých existujících materií, není takovým obrazem, něčím smyslově existujícím. Když si přírodověda staví za cíl najít stejnorodou materii jako takovou a svést její kvalitativní odlišnosti na čistě množstevní rozdíly vytvářené kombinací stejnorodých nejmenších částic, tak postupuje stejně, jako by si místo višní, hrušek a jablek přála vidět plot jako takový, místo koček, psů, ovcí a podobně savce jako takového, plyn jako takový, kov jako takový, nerost jako takový, chemickou sloučeninu jako takovou, pohyb jako takový. Jak dokázal již Hegel nebo Hegel, není tento názor, toto jednostranně matematické hledisko, podle kterého je matérie vymezitelná pouze množstevním způsobem a kvalitativně je odpradávna stejná, ničím jiným než hlediskem francouzského materialismu 18. století. Je dokonce návratem k Pythagorovi, který již posuzoval číslo, množstevní určenost jako podstatu věcí. A byl to citát z díla Anti-During, samostatné vydání, které vyšlo v Moskvě v roce 1988. A to není jediné místo, kde se Engels dotýkal tohoto tématu měrné určenosti a předurčenosti. Psal o věčnosti sloučenin uhlíku. Sloučeniny uhlíku jsou věčné v tom smyslu, že za stejných podmínek pro slučování teploty, tlaku, elektrického napětí a podobně se neustále obnovují. A zase autoři, avšak otázku o tom, co konkrétně, jaká objektivní danost je vyjádřena v tom, že uhlík je vždy uhlíkem a vodík zase vodíkem, jak změna měrné určenosti převádí reálnou a ne abstraktní matérii všeho míru z jednoho skupenství do jiného a podobně, si nepokládal. Takto tedy při vytváření filozofie dialektického materialismu zafungoval algoritmus zkoumání otázek na základě principu, aby pro stromy nebylo vidět les, který se celkem často projevuje při vývoji vnímání a chápání světa na základě jácentrismu. Všichni zakladatelé dialektického materialismu i jejich ideoví protivníci, filozofové jiných směrů, jak vyplývá dokonce i z relativně malého počtu citátů, které jsme zde uvedli, tak či onak píšou výslovně o třech nerozlučně spjatých kategoriích ve všehomíru, kterými jsou matérie, informace, míry, dávají jim různá jména, ale nedokážou je sjednotit a syntetizovat na jejich základě zobecňující pojem, který by řešil a jako očividné nedorozumění ukázal konflikt materialismu, idealismu a v uvozovkách numerologické filozofie. Blábolící o tom, že čísla řídí svět, jejíž význam idealismus opomíjel a materialismus řadil k druhu idealismu. Jedno z míst dokazujících, jak dialektický materialismus v uvozovkách přezírá trojjedinost objektivních kvalitativních různorodostí matérie, informace, míry a nechápe její význam jako pojmu na úrovni v uvozovkách všeobecné, v mezích všeho míru, přestože o její podstatě Bedřich Engels mluví. Nägeli má na mysli Karla Wilhelma von Nägeliho, který žil v letech 1817 až 1891, byl to rakouský botanik, odpůrce Darwinových teorií, agnostik a metafyzik, to znamená, že nebyl materialistou ani ateistou. A Bedřich Engels o něm mluvil a řekl, Nägeli napřed tvrdí, že nejsme schopni skutečně poznat kvalitativní rozdíly a hned na to říká, že takové absolutní rozdíly se v přírodě nevyskytují. Za prvé, každá kvalita má nekonečně mnoho kvantitativních gradací, například odstíny barev, tvrdost a měkkost, trvanlivost a podobně, a i když jsou kvalitativně odlišné, mohou být změřeny a rozpoznány. Za druhé, neexistují kvality, ale pouze věci, které mají kvality, a to nekonečně mnoho kvalit. Dvě rozdílné věci vždy mají určité společné kvality, přinejmenším vlastnosti tělesnosti. Jiné kvality, které se od sebe liší stupněm a nakonec některé kvality nemusí jedna z těch věcí mít vůbec. V uvedeném citátu Bedřich Engels a po něm i celý v uvozovkách dialektický materialismus, to slovo dialektický je vždycky v uvozovkách, vynáší materii na úroveň mezně zobecňujícího pojmu a vše ostatní ponechává v hierarchicky nižší úrovni, nedefinované podle složení množství dílčích vlastností matérie. Dělá to však implicitně, i když přímo píše o podmíněnosti nemateriálních kvalit matérie v závorce informací o ní, mírou, v závorce číselnou určeností, množstevní a pořadovou, včetně matričně vektorové. Ještě jednou, dělá to však implicitně, i když přímo píše o podmíněnosti nemateriálních kvalit matérie, v závorce informací o ní, mírou, číselnou určeností, množstevní a pořadovou, včetně matričně vektorové. Ale to, že se historicky reální filozofové, pomlčka idealisti, včetně formálního logika, pomlčka dialektika, G. Hegla, nedobrali k pojmu trojjedinosti objektivních odlišností, matérie, informace, míry, přestože téměř všechny hvězdy evropské filozofie chodily okolo a přímo o to zakopávaly, jednoznačně vypovídá o tom, že ani všechny druhy idealismu existující ke konci 19. století v biblické kultuře na západě nebyly o nic lepší než jakýkoliv z druhů materialismu té doby. Všechno není v pořádku ani s filozofickými tradicemi vycházejícími ze znacharských kultur národů východu. A konkrétně symbol, ten symbol Yan Ying, ta jako gumička, jakoby na mě to vždycky působí jako spermie uprostřed stažená gumičkou, je možné chápat ve smyslu dialektického dualismu. Dva protiklady spojené do jednoho celku, z nichž každý si v sobě nese kvalitu druhého protikladu. V závorce symbolizovanou tečkou opačné barvy umístěné uvnitř každého v uvozovkách půlce. Takže tady tomu říkají půlci. Ale je možné ho chápat i ve smyslu trojjedinosti. Kromě těchto dvou protikladů tu ještě existuje bezbarvá, průzračná a prázdná forma pomlčka matrice, která se projevuje, to znamená stává se viditelnou, když v sobě neoddělitelně spojí oba protiklady ve všem známém a zase tedy to kolečko Yan Ying. Bez této prázdné, průzračné a bezbarvé formy, lišící se od v uvozovkách Ying i Yang, v závorce informačních charakteristik komponent tohoto symbolu, by ze symbolu s přesně definovanou grafickou strukturou, zase je tam ten znak Yan Ying, Yang Ying, zbyla pouze beztvará, barevně neurčitá kaňka. V dostatečně široce známé literatuře zasvěcené východním filozofickým tradicím se však výklad symbolu Yang Ying ve smyslu trojjedinost matérie, informace míry nevyskytuje. Přitom je dobré si povšimnout, že součástí interpretace Yang Ying jako symbolu trojjedinosti matérie informace míry ve všeho míru jsou mezně zobecňující kategorie vnímané člověkem v životě bezprostředně, což ji odlišuje od tradiční interpretace tohoto symbolu, ve které je bezprostřední vnímání vesmírných složek Ying a Yang pro většinu problematické. A toto škodu přinášející nepochopení všeho míru jako trojjedinosti matérie informace míry se v idealismu a materialismu ve všech jejich variantách veřejných, čili exoterických, filozofií všech kultur, včetně té muslimské, zachovalo do dneška. A tady k tomu muslimské je pod čarou poznámka, i když Korán klíče k překonání jácentrismu a přechodu ke vnímání a chápání světa v trojjedinosti matérie, informace, míry, všeho míru obsahuje, svět historicky vzniklého islámu je nevyužil a více než 1300 let stále žije na základě jácentrismu ve formě kaleidoskopu a úzce profesionálně specializovaných mozaik. A vracíme se zase k základnímu textu. Nikdo se samostatně k tomuto pojmu nedostal, přestože, jak ukazuje analýza textů V.I. Lenina, Bedřicha Engelse i druhých filozofů, zkoumání symbolu Yang Ying a jeho výkladů, tak prakticky všichni chodili okolo trojjedinosti matérie, informace, míry a zakopávali o její komponenty, neschopní překonat svůj jácentrismus a dostat se k ní. A přitom při všem evropská veřejná exoterická filozofie, která vychází z Bible, odpradávna všechny, kteří na ní narazí, staví před volbu idealismus nebo materialismus. Třetí možnost neexistuje. Vybírejte. Ale pokud vybíráte ze dvou uměle a zlomyslně zkonstruovaných variant lži, nemůžete si zvolit pravdu. Současně s tím však aplikovaná, to znamená žádná abstraktně kabinetní filozofie na základě trojjedinosti prvotních odlišností matérie, informace, míry ve stejné biblické kultuře celou tu dobu existovala, jenže nebyla určena pro systém veřejného filozofického vzdělání, ale pro vnitřní potřeby ezoteriků. A právě o trojjedinosti matérie, informace, míry formou jinotajného, zaprogramovaně nejednoznačného chápání informují úryvky z knihy V. Šmakova Svatá kniha Tóta, Velké arkány Taro, které byly uváděny dříve v kapitole 3.6. To nás přivádí k otázce, odkud nositelé té ezoterické tradice vzali své vnímání světa, jehož mozaika je rozvinuta ve směru od celku k jednotlivostem. Ohledně toho mohou panovat ty nejrůznější názory, avšak Korán informuje přímo. A dali jsme věru Mojžíšovi písmo a rozlišení, možná tak půjdete přímou cestou. To je súra 2.50. To znamená, pokud přijmeme toto koránské svědectví, tak byly Mojžíšovi zhora poskytnuty dva kvalitativně odlišné informační moduly. Nějaké v uvozovkách písmo a v uvozovkách rozlišení. Súra 25 Koránu to tak nazývá přímo rozlišení. A na základě informací z jejich prvních ájí jsme se dostali k trojjedinosti matérie, informace, míry, pomlčka systému prvotních rozlišení, rovná se mezních zobecnění v hranicích všeho míru. A jestliže se strážci nějaké ezoterické tradice, ze které uvádí V. Šmakov fragmenty textů v dříve citované knize Svatá kniha Tóta, Velké arkány Taro, nedovtípili o trojjedinosti sami, ale skryli před společností část informací odhalených zhora prostřednictvím Mojžíše pro zasvěcení všech lidí bez výjimky, tak mohou být charakterizováni slovy Koránu. Kdo je nespravedlivější než ten, kdo pro sebe ukrývá svědectví, jehož se mu dostalo od Boha? Súra 2, 2.134. A v důsledku tohoto utajení a na jeho základě je v průběhu globalizace vytvářen systém rozdělení společnosti na sociální skupiny podle světonázorového příznaku, o kterém se hovořilo na začátku této hlavy v kapitole 3.1. Životu nejméně přizpůsobené vnímání světa kaleidoskopického typu a jácentrické mozaiky, redukované na metrologicky neprůkazný soubor mezních zobecnění, v uvozovkách hmota, duch, v závorce přírodní pole, prostor, čas, určených v uvozovkách všem, to znamená jak obyčejným lidem, tak i v uvozovkách elitě. A vybraným nositelům ezoterické tradice je proto, aby řídili v uvozovkách všechny, určeno vnímání světa trojjedinosti matérie informace míry, o kterém nejednoznačně informuje dříve uváděný text z knihy V. Šmakova Svatá kniha Tóta Velké arkány Taro. Jak je zřejmé z uvedeného výše v kapitolách 3.8 a 3.9, je životní průkaznost vnímání světa v trojjedinosti matérie informace míry potvrzována prakticky, v závorce, především praxí měření a porozuměním vjemům ze smyslových orgánů, bez výjimky ve všech odvětvích lidské činnosti. Takže ještě jednou. Životní průkaznost vnímání světa v trojjedinosti mim, matérie, informace, míry, je potvrzována prakticky bez výjimky ve všech odvětvích lidské činnosti a předvádí svou funkčnost i v těch případech, kdy o funkčnost přichází jácentrické vnímání světa redukované na mezní zobecnění hmota, duch, prostor, čas. To znamená, že v životě existuje objektivní základ pro to, aby v procesu rozvoje svého chápání světa jedinec vědomě a cílevědomě přešel od živelně tvořeného a zdálo by se bezalternativního jácentrického vnímání a chápání světa kaleidoskopického nebo mozaikového typu k mozaikovému vnímání světa v trojjedinosti matérie informace míry. Avšak přechod k vnímání světa v trojjedinosti MIM není jednorázovým procesem, který by proběhnul jen tak sám, i hned poté, kdy se s touto možností seznámíte. Tento proces vyžaduje čas a určitou práci jedince, který musí přehodnotit známá fakta a celý svůj systém vnímání světa. Z otázek probíraných v této hlavě se ocitla mimo pozornost hypotéza o existenci Boha, která byla zmíněna při uvádění alternativy k jácentrismu a jeho systému mezních zobecnění. Jedná se o jednu z otázek problematiky nábožnosti a ateismu, která bude probírána v následujících hlavách. A to je konec hlavy 3 v redakci ze dne 29. června 2008 s posledními dodatky a upřesněními z 23. července 2010. A tím, jak je vám jasné, vážení přátelé, jsme se posunuli k hlavě 4, která má název Struktura osobnostní psychiky a vytváření kolektivní psychiky. Hlavní úkol psychologie jako společensky prospěšné aplikované vědy, to bude jeden bod, kterým se budeme zabývat další, námitky vůči historicky vzniklým tradicím psychologie. Dvouúrovňový model psychiky, vědomí a nevědomí a režimy jejich vzájemné součinnosti. Mravnost, emoce a emocionálně smyslové naladění, procesně obrazové a diskrétně logické myšlení, typy struktury psychiky, vytváření kolektivní psychiky v závorce egregorů a vzájemná interakce jedince a egregorů. Tak tím vším se ve čtvrté hlavě budeme zabývat. No a teď přikročíme k bodu 4.1. Hlavní úkol psychologie jako společensky prospěšné aplikované vědy. Hlavním úkolem psychologie jako společensky prospěšné aplikované vědy je napomoci lidem organizovat jejich psychologickou činnost tak, aby se nestali v uvozovkách chybou přírody, kterou by příroda časem napravila tak, že by je nemilosrdně zlikvidovala, aby každý dokázal užitečně v plné míře realizovat v životě genetický potenciál svého rozvoje. To, co bylo řečeno v předešlém odstavci, se týká jak každého jedince osobně, tak i kulturně svébytných společenství až k lidstvu jako celku. Praxe je kritériem pravdy a v souladu s tímto principem to, co je přírodě k ničemu, nepřežívá. Vyřešení tohoto hlavního úkolu společensky prospěšné psychologické vědy vyžaduje rozebrat možné varianty struktury psychiky jedince jako informačně algoritmického systému, dále určit funkčnost každé z těchto variant a dál určit, která z těchto variant je nejefektivnější a najít cesty a metody přechodu od všech ostatních právě k této variantě. Při takovém přístupu potom požadavek na zajištění metrologické průkaznosti znamená, že každý jedinec si musí být na základě svých vlastních smyslů schopen sám v sobě uvědoměle vymezovat všechny komponenty modelu psychiky, který je mu nabízen, a uvědoměle vnímat charakter vzájemných vazeb mezi nimi i jejich změny. Bod 4.2. Námitky vůči historicky vzniklým tradicím psychologie. V současné době je znám velký počet modelů osobnostní psychiky, které byly vytvořeny v různých kulturách a rozvinuty na základě různých předpokladů. V posledních několika desetiletích se zájem prakticky všech společností k problémům psychologie pod tlakem různých životních okolností vyostřil. Lidé, kteří si přejí zvýšit svoji odolnost proti stresům a dosáhnout v životě úspěchu, čtou díla zakladatelů a pokračovatelů tradičních škol psychologie západní vědy Sigmunda Freuda a Karla Gustava Junga a podobně. Studují traktáty o neurolingvistickém programování, dianetice a scientologii, čtou literaturu pojednávající o psychologických tradicích vycházejících z exoterických i ezoterických větví védské kultury východu i jiných regionů naší planety, čtou literaturu o tradicích v uvozovkách šamanismu různých národů, nejznámější jsou knihy Carlose Castanedy o učení Dona Juana, čtou všechno a obzvláště pak to, co je právě módní. Avšak literatura pojednávající o všech těchto tradicích se vyznačuje jednou osobitostí. Její recepty v absolutní většině případů nemůže člověk aplikovat samostatně, aby dokázal odhalovat a řešit problémy, jejichž charakter je psychologický, především své vlastní a také problémy ostatních lidí i celých společností. Tak například védská tradice trvá na tom, že organismus člověka se skládá z množství vzájemně se ovlivňujících těl, z nichž jedno je pevné, hmotné, tvořené z tkání, kostí a krve a z několika dalších v uvozovkách jemných těl, v závorce biopolí, éterové, astrální, mentální, kauzální a podobně, se kterými se pojí příslušné v uvozovkách čakry, funkčně specializovaná energeticko-informačně-algoritmická centra organismu, jejichž prostřednictvím je jedinec tak či onak ve vzájemné součinnosti s příslušnými v uvozovkách jemnými světy všeho míru, odpovídajícími každé z těchto čaker. Převážná většina čtenářů však není schopná vnímat ani své vlastní čakry a jemná těla, nehledě už na čakry a jiná těla ostatních lidí. Abyste se je tedy naučili vnímat a diagnostikovat na tomto základě nějakou problematiku, musíte se systematicky, což vyžaduje čas a mnoho sil, věnovat těm či o něm psychofyziologickým praktikám, v závorce různé směry jógy. Psychika jedince a fyziologie jsou propojené a vzájemně se ovlivňují. K té józe, jóga, to jsou psychofyziologické praktiky umožňující dosáhnout určitých výsledků. Jógín je jedinec, který praktikuje tu či onu jógu, zabývá se psychofyziologickými praktikami, tak to víme. A pokračujeme v základním textu. Kromě toho není samostatné provádění psychofyziologických cvičení podobného druhu bez kontroly a pomoci ze strany zkušenějších lidí pro psychiku bezpečné. Jógíni samouci tvoří jednu ze skupin pacientů v psychiatrických nemocnicích. Příčina spočívá v tom, že každá jóga je svého druhu hackerstvím v tom smyslu, že se jedná o svévolné získání přístupu k těm či o něm informačně algoritmickým zdrojům. Tato svévole může být realizována relativně bezpečnými cestami, ale může také přivést psychiku jedince do takového stavu, kdy přestává být z hlediska životní činnosti funkční. Právě z tohoto důvodu jsou historicky vzniklé ustálené praktiky jóg různého druhu založeny na tom, že učitel svým žákům předává určité znalosti a návyky bezprostředně v osobním kontaktu a samostatné svévolné jednání není v tomto ohledu mírně řečeno povzbuzováno. To samé se jenom ještě ve větší míře týká i různorodého šamanismu, založeného na užívání těch či oněch lektvarů působících na fyziologii, kde hrozí nebezpečí otravy, a to i smrtelné, nebo vzniku závislosti. A přestože úspěchy pokročilých jógínů jsou působivé, tak je Indie, kde se jóga zrodila a kde se v návaznosti pokolení po dobu mnohých staletí stále obnovuje, jednou z nejproblémovějších společností globální civilizace. Hlavní příčinou této skutečnosti je individualismus všech jógínů. Vzhledem k tomu, že není možné každému dítěti od dětství přidělit v uvozovkách pokročilého guru, získávají nositelé tradic jógy ve společnosti v podstatě elitářské, i když ne klanově elitářské, ale přesto elitářské postavení, a díky rozdělení společnosti na dav a elitu nepřispívají k řešení problémů společnosti. Existuje i novější příklad podobného druhu, jejím scientologie. Tady k tomu poznámka, kdo se zajímá o analýzu scientologie, tak v materiálech KSB je to práce Přijď na pomoc mé nevíře. O podstatě dianetiky a scientologie, pohled ze strany. To by také mohlo být velmi zajímavé, ale nevím, jestli je to už přeloženo do češtiny. Tak ještě jednou, existuje i novější příklad podobného druhu, jejím scientologie, veřejně šířená od roku 1950, která je někdy prezentována jako verze buddhistických psychologických praktik, přizpůsobená západní mentalitě. Nezávisle na tom, jakých úspěchů dosáhl osobně zakladatel tohoto systému psychologických praktik, L.R. Hubbard, při řešení problémů lidí, scientologická církev rychle ve všech zemích světa dokázala, že to právě obchodní zájmy korporace v uvozovkách scientologického guru a snaha podřídit si společnosti jsou hlavním motorem této organizace a žádný soucit a přání pomáhat lidem. To také podmiňuje výsledky činnosti scientologické církve ve všech zemích světa a vztah k ní, přestože má scientologie jako taková i určitý počet nezištných oddaných stoupenců. Ještě hůře to dopadá s tradicemi psychologie, které vznikly v kultuře západu. Nejvýraznějším příkladem je freudismus. Oidipovský komplex, teď je k tomu hned vysvětlení, všichni známe, ale připomeneme si, což má být neuvědomělá snaha zabít svého otce a mít milostný poměr se svou matkou, která je prý objektivně vlastní psychice všech mužů. Objektivně vlastní psychice všech mužů. Název dostal podle Oidipa postavy z jednoho starořeckého mýtu, který se toho všeho z nevědomosti dopustil. Takže oidipovský komplex, který si narkoman Sigmund Freud uvědomil sám u sebe, v uvozovkách latentní homosexualismus, a opět vysvětlivka, neuvědomělá připravenost k homosexuálním vztahům, která je prý objektivně vlastní psychice všech lidí. Všimněte si, přátelé, že přesně z tohoto se dneska často vychází, když je propagován homosexualismus jako takový a jak víme, tak hojně. A ženský komplex kastrace, což je specifický druh komplexu méněcenosti, který je prý objektivně vlastní ženské psychice kvůli tomu, že nemají takové pohlavní orgány jako muži. Proč ale muži naopak nemají komplexy kvůli nevyvinutosti svých mléčných žláz, pohled na které a laskání kterých jim u žen přináší takové uspokojení? Nad touto otázkou se Sigmund Freud nezamýšlel a odpověď na ni nám zůstal dlužen. Takže já vezmu tu větu ještě jednou. Ještě hůře to dopadá s tradicemi psychologie, které vznikly v kultuře západu. Nejvýraznějším příkladem je freudismus. Oidipovský komplex, který si narkoman Sigmund Freud uvědomil sám u sebe, latentní homosexualismus a ženský komplex kastrace, to všechno je v uvozovkách, který odhalil u některé z psychopatek, přejali do svých vlastních psychik mnozí lidé poté, co si prostudovali Sigmunda Freuda a uvěřili tomu, co napsal. Ve výsledku si tak vytvořili duplikáty těchto monster ve své psychice a dali jim pokyn ovládat je, přestože do té doby se v jejich psychice podobné defekty nevyskytovaly. Hlavní příčina skutečnosti, že reálné možnosti psychologických tradic východu a západu, severu a jihu, asketických jog a šamanismu, dovolujícího si mnohé po tisíciletí, zaostávají za potřebami absolutní většiny lidí a společností, spočívá v tom, že se ve všech odráží jácentrismus vnímání světa převládající v civilizaci, neboť vznik a rozvíjejí se na jeho základě. Důsledkem je, že jejich přívrženci nechápou vzájemné vztahy mezi informací, mírou a materií v procesech lidské psychické činnosti. Právě proto nedokáže většina lidí psychologické tradice východu zvládnout bez učitelů, guru, a školy psychologické vědy západu nedokážou vždy příslušně rozhraničit to, co je osobnostně subjektivní a co je objektivně vlastní všem lidem, nebo co je pro lidi objektivně možné v závorce, a následkem je, že nedokážou v řadě případů správně rozhraničit psychickou patologii a psychické zdraví, což se nejvýrazněji projevilo právě ve freudismu. V podstatě tyto příklady znamenají, že každý člověk se musí stát psychologem a plnit tuto funkci vůči sobě samému. Naprosto souhlasím. To je jenom na okraj. To znamená, musí umět ve své psychice odhalovat problémy a úspěšně je řešit, napomáhat v této věci svému okolí a naopak tuto pomoc od něho přijímat, pokud jeho problémy nejsou individuálně řešitelné. A k tomu je nezbytný model osobnostní psychiky jako systému a psychické činnosti jako procesu adekvátní životu, který by každý mohl pochopit jednoznačně a jednoznačně ho dokázal uvést do souvztažnosti se svým vnímáním světa, nezávisle na tom, zda je obyčejný člověk, zkušený jógín nebo senzibil od přírody. Vážení přátelé, právě jsme se dostali k bodu 4.3, dvouúrovňový model psychiky, vědomí a nevědomí a režimy jejich vzájemné součinnosti. Tohle všechno už jsme četli kdysi, ale tehdy ještě překládané ze slovenštiny, takže domnívám se, že tento výklad je daleko srozumitelnější a lepší, ale dnes už dál pokračovat nebudeme, protože tato kapitolka je velmi dlouhá a byla by škoda ji zase tříštit nebo ji rozdělovat, protože i když máme ještě trochu času, tak ale celé bychom to rozhodně přečíst nestačili. Já vám tímto velice děkuji za pozornost a dáme si písničku, jednu, dvě nebo tři, podle toho, jak nám to vyjde. A v 18 hodin se budu s vámi těšit na Letem světem internetem, které dnes bude dvojnásobně dlouhé, protože rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Tomio Okamurou je plánován na 20. hodinu. Příjemný poslech.